Кеплер азатлык радиосын. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шүгүн 2017 жылдын 8 сентябрь кептенин аны күнү. Эфирде хабарлар күндөрүгү кептешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядирликтер диңлен. Булардын мазмуну менен сизди мен Көдөр Кудайберди ватан шедиярын. Европа Бирлешигинин корунмак министрлери Эстониянын пайтакты Таллинде ресми болмодук туушугу жемлендилер. Туушун күн тертибине Курамынын карбы структураларына хакерлердин потенциал hücумуна каршы турмак боюнча кибер коопсуздук түргөнлөшүктөрүн кийинлиги айтылар. 7 сентябрдаки түргөнлөшүктөр EU гибрид 2017 аты менен кечирилди ва кибер һәм калп маалымат бермек алы технологиялар меселесине тир edildi. Биз корунмак министрлерине кибер компаниялардын тиятирин өркөтмө Слиярис, тип Эстониянын корунмак министрлигинин кибер пландаштырыш бөлүмүнүн мүдири Танел Сеп түргөнөшүктөрүн өңү терасында айтты. Эстония кибер коопсуздугу 2017 жылдын 2-нчи жарымында Европа Бирлешигине 6 айлык президентлигинин давамында элер туттуган меселелердин катарында коюяр. Шуйлун давамында глобал деражада болгон бир нече кибер hücumлар халкара компаниялардын ве жемгетчилик кулдуктарынын ишине зепер кетирипти. Казахстанның хөкүмәтенең танкыйд итмәгән Таналян журналист биканон пуллары юмакта айыпланып 3 ел шертле тотсаклыга хөкүм ителде. Журналист Жан Болат Мамайның аклаучыларның ва тараптарларның сиясәт матлаплы дип атландырган ишне середен Алматының суды журналистның эмлегене элинен алмак ва 3 елның дәвамында оңа журналистика ише белән мәшгульләнмәгә кадагын итмәк хакында һәм карар чыгарды. Өдөрүн бигүнә дигән айдан ва февраль айында вәри тотсак астында булган Мамай судың җайыннан чыкты. Ve özünün moğa asla qarışmanlığını etdi. Bu menin üçin düübtən qarışılmadıq. Menin yedə aylap yetlapkı tussakhanada bolundan son suudun cayından çıkmağım bizim cemiyetimiz, cemiyetçilik kuramalarımız üçin əgir tulu yeniş bolunduğuna ınanyarın deyip mamay jurnalistlere aytdi. Кариб адаларына күчле шамал ва ягын белән зарба уран ва азыннан 10 адамның өлүменә сәбәп булган Ирма тупаны Хаити ва Доминикана Республикасына тарап уралды. Берләшен штатларның Флорида штаты якын үнләрдә Майаминың голоенда булып билҗәк тибигый хадиса таярлык күрәр. Өңеннән чаклайчы кулдуклар Ирма тупаны потенциал бетбахчылыклы дип атландырдылар ва аңа 5-нче дәрәҗә бердиләр. Бу Берләшен штатларда тупанларның гүҗен кеткетлемәк буенча иң юқоры баха хатапланыр. Франциянын ичке иштер министри Жерардо Колумб Сант-Мартинде 8 адамдын вепат болгондугун айтты. Бу адаты болмадык бетбакчылык аданын 95%ын юмурду деп Сант-Мартиндин жерлик кеңешинин жолбашчысы Даниэл Гибс айтты. Антигуанын ва Барбуданын өкмөт баштутуну Гастон Брони Барбуда адасынын юмурлондугун ва 1400 чемеси жашайчынын жартысынын үйсүз калгандыгын хабар берди. Түркменстан япык биналарда бойсовер сунгаты боюнча 5-нче Азия оюндарына 10 күнүн калмагыны улы давара менен белледи. Түркмен медиасына көрө даваралар бир вакытта Ашхабад шаарында һәм Мари вилаятынын калкыныш каз ятагында кечирилиптир. 7-нче сентябрда калкыныш каз ятагында орналган сахналаштырылган байрамчылыкта 17-нче сентябрда Ашхабадда башланжак Азия оюндарында уланылжак алуу үчүн от якмак даварасы кечирилди. Түркмен дөөлөт хабарлар курулунун маалыматына көрө калкыныштагы оттон якылган алуу Азияданың ачылжак вақтында Олимпик стадионына атлылар тарапынан алынып барлар. Азия ойынлары 17-нче ва 27-нче сентябрь аралыгында Ашхабадың бағаты 5 миллиард американ долларына барабар Олимпия топлумында кечирилер. Олимпия топлумының дүзімінің кейрен 2 саны десха, яғни алуын ерлештірілжак ері болан атын келдесіні шекілендіриян хейкіл ва бассейн дүния бойынша ұлылығы өлен тапа аутланды ва Гиннес рекордлар кітабына кирди. Бұл арада Түркменстанның президентіна Юрита Шадатна маның қошырланлығыны 7 сентябрьде Түркмен медиасы хабар берді. Facebook Birleşen Ştatların geçen yılki prezidentlik saylovlarının devamında ses vericilere zarı vuran, orsitirleşen kuramalara sosyal medyada reklamaları satanlığını yakında anıklandığını Birleşen Ştatların derin ölçülerine haber verdi. Facebook bu mağlumatı özünün hopsuluk öncü yolbaşçı vekili Alex Tamus'un 6. sentyavrda Çavid'in blog mağlumatında məlim etdi ve özünün orsitin Birleşen Ştatların saylovlarına koşulçanlığı var adakı mağlumatları derin eyen Birleşen Ştatların Kongresi hem Adalet Departamenti bilen хизматташлык эденлигини мәлим этти. Washington Post нешри ягъдадан иқтибарлы адамлара салгыланып, социал улгамын 100 000 американ доллары мөчөрүндө рекламаны Кремлин махабатын этмекте якасыны танадан орсетли тролл курамасына сатандыгын хабар берди. Хурматлы радиодун лейжилери сиз күнүн кебир тиядирликлери